17 je sati. U Hrvatskoj je 199 novozaraženih koronavirusom, najviše aktivnih slučajeva do sad. Radna skupina krenula s pripremama za novu školsku godinu.
Polazišna točka ministarstva i svih ljudi koji ovdje rade, da, djeca kreću 7.9. u škole. Ja mislim da maske vjerojatno neće biti obavezne.
Istražujemo zašto tečaj eura varira iz dana u dan. Koronavirus napala i barakude.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrea Barać, dobar dan. U Hrvatskoj imamo 199 novozaraženih koronavirusom, nema novih žrtava. Broj aktivnih slučajeva popeo se na 1371, što je najviše od početka epidemije u Hrvatskoj.
Najviše novozaraženih bilježi Splitsko-dalmatinska županija s 39 slučajeva, od čega su 3 strana državljana testirana u Splitu. Slijedi grad Zagreb s 32 novozaraženih, Sandra Šikić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar.
Od ova 32 nova slučaja i dalje vodeći zapravo broj izloženost na godišnjem odmoru prilikom izlazaka, dakle 14 osoba je iz te skupine.
U Zagrebu je testirano najviše uzoraka do sada, čak 593. Zbog velikih gužvi u Andriji Štamparu iz grada Zagreba pozivaju građane da se testiraju u 3 doma zdravlja.
Molimo zapravo da se jave u sljedeće lokacije: Dom zdravlja Zapad, to je dakle prilaz Varuna Filipovića 11, Dom zdravlja Centar Avenija Večeslava Holjevca 22 i Dom zdravlja Istok, to je Grižanska 4.
U Istri je 7 novozaraženih, među njima 5 djelatnika mesnice u Puli. Evo što nam je rekao šef istarskog stožera Dino Kozlevac.
Firma je zatvorena, znači objekat je zatvoren i epidemiološka obrada je u tijeku. Rekonstrukcija kontakata, određuju se mjere samoizolacije. Ne očekujemo tu neku eskalaciju, još će to trebati jedno vrijeme da to saniramo, ali ono što želim reći da je situacija za sada pod apsolutnom kontrolom.
Potrebe za testiranjem sve su veće, a o tome i scenarijima za jesen bilo je govora na sastanku liječnika, epidemiologa i ravnatelja bolnice i kliničkih centara. Epidemiolozi imaju pune ruke posla, a trenutno nedostaje 159 djelatnika, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Mislimo da bi najbolje rješenje bilo da ovi završeni doktori medicine koji trebaju tih 6 mjeseci odraditi pod nadzorom, da se u njihov program stavi i epidemiologija, a mi ćemo obaviti jedan kratki tečaj o COVID-u, s time da oni neće raditi one poslove, dakle odlučivanje koje mora raditi specijalist epidemiolog.
U prosjeku razgovor sa svakim kontaktom traje minimalno 5 minuta. Ukupni kapacitet testiranja je 3 do 4000 dnevno. Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da se razmišlja i o testiranju turista.
Jučer smo čuli da dolaze novi, pouzdani i daleko jeftiniji testovi nego ove koje imamo u ovom trenutku. Sada moram priznati da razmišljamo kako pomoći turistima koji su u Republici Hrvatskoj i čak i za njih omogućiti testiranje prije povratka u njihove domicilne zemlje. Sve na neki način da produžimo našu turističku sezonu.
Što se tiče posjeta djeci na bolničkom liječenju, ograničenje od 15 minuta ostaje na snazi za pojedine odjele intenzivne njege. Za Media Servis, Katarina Škaro.
Media Servis, vijesti plus.
Školska godina počinje 7. rujna, kada će učenici ponovno, unatoč epidemiji koronavirusa, sjesti u školske klupe. Za sada je poznato da maske neće morati nositi, no u slučaju da se netko zarazi koronavirusom, cijeli će razred ići u samoizolaciju, te će nastavu pohađati na daljinu.
Nakon što su zbog epidemije koronavirusa učenici od ožujka nastavu pratili online, za 20 dana kada počinje nova školska godina vraćaju se u školske klupe. Potvrdio je to ministar obrazovanja Radovan Fuchs nakon prvog sastanka radne skupine za razradu i predlaganje mjera za početak školske i akademske godine.
To je polazišna točka ministarstva i svih ljudi koji ovdje rade, da djeca kreću 7.9. u škole, do tada će sve škole, roditelji, nastavnici i roditelji dobiti upute kako i na koji način se ponašati.
Plan povratka učenika u školske klupe bit će gotov do 31. kolovoza, no neće svaka mjera biti obavezna za svaku školu.
Da neko ne bi shvatio ako tu piše to, da je to onda to za sve škole. Ne, reći ćemo ako škola ima to, treba poštovati to i to. Ako nema to, onda ćemo primijeniti alternativnu varijantu, ali opet da sve škole što se tiče sigurnosti izvedbe nastave budu u jednakoj kategoriji. A probe koje će se vjerojatno dešavati, rješavat ćemo onda ad hoc u trenutku kad se oni pojave.
Zašto je bitan odlazak djece u školu, pojasnila je klinička psihologinja Tanja Sever.
Ovakav oblik rada gdje su djeca bila zatvorena i gdje su bila osuđena ili na svoje snage ili na snage roditelja ili potpuno bez ičega, zaista imala određene poteškoće. Vjerujem da će se vremenom još više taj dio gdje je narušeno mentalno zdravlje vidjeti i zato ćemo pokušati neke stvari prevenirati. Ono što je zasigurno i gdje ne treba spekulirati je to da se ne radi socijalizacijski samo u školi. Djeca odlaze u školu i druže se ondje, jer mi svi skupa dobro znamo da zapravo socijalizacija teče i na nekim drugim mjestima.
Neki učenici će u škole s maskama, a neki bez njih. Koordinatorica radne skupine i zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić-Šimetin objasnila je zašto.
E sad, ovi nam ostaju između učenici od 5. razreda, osnovne škole i srednje škola, za koju još moramo donijeti konačnu odluku i hoćemo se dati nešto vremena da poslušamo što će nam savjetovati Svjetska zdravstvena organizacija i da vidimo kakva je situacija u drugim zemljama. Ali evo, znači za mlađe učenike ne maska, a za ove koji su studenti, evo, čak očekujemo od njih da budu primjer drugima u nošenju maske.
Moguće je skraćivanje školskog sata.
Recimo, u Zagrebu smo rekli da mogu skratiti sat na 40 minuta kako bi se akumuliralo 5 minuta dodatnih. U onim školama koje rade u dvije smjene, odnosno zbog potresa, su neke škole morale preuzeti učenike drugih škola.
No online nastava nije isključena, a odvija će se u trenucima kada zbog proboja koronavirusa u određeni razred djeca te učitelji i profesori budu u samoizolaciji. Andrijana Prskalo-Maček iz Karneta.
Od završetka prošle školske godine, odnosno cijelo vrijeme radimo na optimizaciji sustava da spremno dočekamo jesen i početak školske godine. Sa ministarstvom smo cijelo ljeto razrađivali potencijalne scenarije i tu smo sad na povjerenstvu zapravo da se donesu neke konačne preporuke i odluke.
Za Media Servis Kristina Bubnjević.
Media Servis Vijesti plus.
Hrvatska je uvrštena u top 20 najpoželjnijih odredišta za 2021. godinu. Prema rezultatima istraživanja prestižnog američkog udruženja Agencija za luksuzna putovanja Virtuoso, izvijestila je direktorica predstavništva HTZ-a u SAD-u Ina Rodin. Naime, korisnici Virtuoso Wanderlist, nove platforme za planiranje putovanja putem interneta, imali su priliku kreirati vlastitu listu želja, odnosno izabrati zemlju koju žele otputovati u idućoj godini. A prema konačnom izboru korisnika, u periodu od travnja do kraja srpnja, Hrvatska je uvrštena među top 20 odredišta. Već je poznato da tečaj eura varira iz dana u dan tijekom turističke sezone. To je slučaj i ove godine. Potražili smo odgovore na pitanja zašto je to tako i utječe li korona kriza na tečaj eura. Budući da se bližimo zamjeni kune eurom, provjerili smo trebaju li se građani već sad početi pripremati za euro i kako.
Odnos između kune i eura stabilan je više od 20 godina, pojašnjava ekonomski analitičar Damir Novotni za Media Servis. Ali u turističkoj sezoni veća je ponuda deviza, pa je tečaj eura podložan promjenama.
U pravilu svake godine za vrijeme turističke sezone događa pad tečaja eura odnosno na hrvatsku kunu, odnosno bolje rečeno za 1 euro se može dobiti manje kuna, ali kad turistička sezona prođe vraća se na višegodišnji prosjek tečaja između, dakle, odnosa između hrvatske kune i eura. I tako to već 20 godina.
Trenutna epidemiološka situacija i korona kriza koja pogađa cijeli svijet indirektno utječe na tečaj eura jer je smanjen priljev deviza, rekao je za Media Servis financijski stručnjak Andrej Grubišić.
Dakle, kada bi turistička sezona bila bolja nego što je ona sada, priljev deviza bi bio još i veći i bio bi veći pritisak na aprecijaciju kune, odnosno deprecijaciju eura. To se ovoga ne događa jer eura trenutačno ponudi ima koliko ih ima od turističke sezone takva kakva je.
Hrvatska je pristupila europskom tečajnom mehanizmu broj 2, odnosno razdoblju koje prethodi preuzimanju eura kao valute. Vrlo je neizvjesno gdje će tečaj eura biti za godinu ili dvije od danas, nastavlja Grubišić.
Tu ja i dalje nemam nikakvih dvojbi, ja mislim da je guverner Vujčić tu kad god ima priliku vrlo decidiran. Dakle, jedna od temeljnih funkcija HNB-a je održavanje stabilnog tečaja kune u odnosu na euro i on će takav i biti, s time da ne treba biti šokiran ili iznenađen ukoliko u nekakvim intervalima od tjedan ili mjesec dana taj tečaj fluktuira 1 ili 2% gore ili dolje u odnosu na nekakav, ne znam, 10-godišnji prosjek.
Građanima za uvođenje eura nisu potrebne posebne pripreme, smatra Grubišić, a da su građani već spremni, smatra i Novotni.
velika većina sugrađana drži štednju eurima. Sve veće transakcije, kao što znamo, se odvijaju eurima. Ako želite kupiti stan, vidite da su cijene uglavnom oglašene u eurima, jednako tako i sa autima. Dakle, imamo već vrlo visoku razinu prihvaćanja eura u hrvatskom ekonomskom prostoru. Građani znaju računati u eurima.
Provjerili smo što o tome misle i sami građani.
Mislim da je jako dobro to uvođenje eura, zato što se više onda neće na tečajevima euro kuna varati ljude i snižavati taj tečaj na jako nisko kada dođe ljetna sezona, a po zimi onda tečaj eura ode u nebo.
Živjela sam 20 godina zapravo u Zagrebu, preselila sam se u Beč i privikavam se na eure i više sam se privikla na njih nego što sam se 20 godina privikla na kune. Mislim da je u biti jednostavnije i smatram da uvođenje eura je dobro za Hrvatsku i tako ćemo u svakom pogledu ćemo biti jednaki sa svim ostalim državama Europske unije, pa čak eto što se tiče i novaca, to je dobra stvar za Hrvatsku.
Media servis Vijesti plus.
Početkom mjeseca počela se širiti priča da iza kampanje za parlamentarne izbore političke platforme Možemo stoji čelnik Atlantic grupe Emil Tedeski. Novoizabrane zastupnike zeleno-lijevog bloka posebno prozivaju kolege iz Mosta. Nikola Grmoja je za Media Servis istaknuo da problematičnim smatra.
Da je zapravo jedan od najkontraverznijih hrvatskih poduzetnika i najmoćniji Emil Tedeski zapravo financirao zakladu Solidarna, a svi ključni ljudi Solidarne su zapravo u političkoj platformi Možemo. I tu vidim jedan određeni problem, na to upozoravam, na to mislim da oni koji žele promjene i sami moraju biti transparentni i reći tko ih financira.
Nakon što su krenule te priče, objavljeno je službeno izvješće Državnog izbornog povjerenstva o financiranju stranaka tijekom kampanje, prema kojem nema traga Tedeskijevu financiranju platforme Možemo. Grmoja stoga pojašnjava svoje tvrdnje.
Nisam tvrdio da je Emil Tedeski financirao kampanju Možemo, tvrdio sam da je financirao ekipu iz Možemo, što je točno. Znači, on je prvi donator zaklade Solidarna, svi ljudi iz zaklade Solidarna su ujedno ljudi koji su u političkoj platformi Možemo. Tako da oni trebaju reći jesu li aktivisti ili su političari, jer oni su očito zakladu iskoristili za svoje političko djelovanje.
Možemo naziva tajkunskom ljevicom, a podsjetimo, ta platforma se predstavlja kao socijalno osjetljiva i da se zalaže za društvenu jednakost. Više puta su demantirali te tvrdnje o financiranju, a odbacili su ih i iz Atlantic grupe. Na upit Media servisa su odgovorili, ni Atlantic grupa, ni gospodin Tedeski nisu nikada financirali ni jednu političku opciju. Dalje od toga ne bismo ulazili u raspravu ili snimali izjave, jer ne želimo dodatno davati na važnosti tendencioznim prozivkama i besmislenim teorijama zavjere.
Media servis Vijesti plus.
U svijetu i dalje raste broj zaraženih koronavirusom, najviše među mlađom populacijom. I dok pandemija ne jenjava, Bjelorusiju muče druge brige. Tisuće građana žele odlazak Aleksandra Lukašenka s čela države, a Merkel upozorava da se vlasti suzdrže od uporabe sile.
Svjetska zdravstvena organizacija objavila je kako je posljednjeg mjeseca znatno porastao udio mlađih osoba među zaraženima na globalnoj razini, što stvara veći rizik zaražavanja ranjivih skupina stanovništva, posebno u gusto naseljenim područjima sa slabim zdravstvenim uslugama. Podsjetimo, u svijetu je do sad registrirano više od 22 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo je više od 778 tisuća osoba, a najteže stanje i dalje je u SAD-u i Brazilu, koje zajedno broje 9 milijuna zaraženih. Stanje je i dalje napeto u Bjelorusiji, koja ovih dana mijenja političku povijest. Aleksandar Lukašenko, koji se na čelu države nalazi posljednjih 26 godina, pod velikim je pritiskom tisuća prosvjednika koji tvrde da su prošlotjedni predsjednički izbori, na kojima je Lukašenko odnio 80% glasova, lažni. Lukašenko je suočen i s prijetnjom sankcija Europske unije nakon krvavog obračuna s prosvjednicima u kojima su preminule dvije osobe, a tisuće ih je zadržano u pritvoru. Njemačka kancelarka Angela Merkel utorak je telefonom razgovarala s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o situaciji u Bjelorusiji i naglasila da bjeloruska vlada mora izbjegavati upotrebu sile protiv mirnih prosvjednika, istaknuo je njezin glasnogovornik Stefan Seibert. Merkel zahtjeva i da politički zatvorenici moraju biti odmah i bezuvjetno pušteni i naposljetku potreban je nacionalni dijalog oporbe i društva kako bi se prevladala ova kriza, smatra. Važnu ulogu mogla bi imati i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju preispitivanjem samih izbora, dodao je Seibert. Nakon što je Moskva poručala Lukašenku da mu je spremna vojno pomoći u slučaju inozemne prijetnje, Putin je, prema riječima Kremlja, njemačkoj kancelarki u razgovoru naglasio da bi bilo kakav vanjski pokušaj intervencije u unutarnje poslove Bjelorusije bio neprihvatljiv. Dodajmo i da će europski čelnici na sastanku 27 država članica u srijedu razgovarati o situaciji u Bjelorusiji. Prvi put u online formatu američki demokrati organiziraju veliku stranačku konvenciju na kojoj će potvrditi svog kandidata Joea Bidena za predsjedničke izbore ove jeseni, ali i poslati brojne poruke biračima. Prvog dana konvencije biračima se obratila i bivša prva dama Michelle Obama kritizirajući aktualnog američkog predsjednika.
Donald Trump je pogrešan predsjednik za našu zemlju. Imao je više nego dovoljno vremena da dokaže kako može raditi posao, ali očito se uvalio preko glave. Nije dorastao ovom trenutku. On jednostavno ne može biti ono što trebamo da bude za nas.
Za Medija Servis, Lucija Stipić.
Sport.
Koronavirus nije zaobišao niti barakude. Hrvatski reprezentativac Ante Vukičević pozitivan je na COVID-19. Dio nalaza nekolicine igrača je negativan, dok se nalazi testova preostalih igrača i članova stručnog stožera očekuju unutar 24 sata. Izbornik Ivica Tucak raspustio je reprezentaciju ne želeći ništa riskirati, te su se svi iz predostrožnosti povukli u svojevrsni oblik samoizolacije. Hrvatska je trenirala na Korčuli, a pripreme je trebala nastaviti u Šibeniku, gdje je za sljedeći tjedan bilo planirano održavanje međunarodnog turnira. Daljnje odluke donijet će se nakon dobivenih rezultata i nakon komunikacije s ostala dva saveza sudionika turnira. Večeras ćemo saznati prvog finalistu Lige prvaka. U 21 sat na stadionu Luž sastaju se Leipzig i PSG. Njemačka momčad ogromno je ovo sezonsko iznenađenje i prvi puta u povijesti igra u polufinalu najjačeg klubskog nogometnog natjecanja. U četvrtfinalu s 2-1 srušili su Atletico Madrid, a treba spomenuti da su u osmini finala izbacili Tottenham. Parižani su favoriti na papiru, no do polufinala provukli su se kroz ušicu igle, kreirali su ludi preokret u samoj završnici i iz daljnjeg natjecanja eliminirali Atalantu također s 2-1. Drugo polufinale igra se sutra, a snage će odmjeriti Bayern koji je ranije deklasirao Barcelonu s 8-2 i Lyon koji je senzacionalnom pobjedom 3-1 izbacio Manchester City. Kreće i završnica Lige prvaka mladih, a na scenu stupaju Dinamovi juniori koji protiv Benfike nastavljaju prekinutu eurosezonu. Naime, u švicarskom Nionu koji je domaćin Final Eight turnira u 18 sati igraju četvrtfinalni dvoboj protiv lisabonske momčadi. Zagrepčani će drugu uzastopnu sezonu zaigrati u četvrtfinalu ovog natjecanja, a s klupe će ih voditi bivši proslavljeni maksimirski stoper Goce Sedloski.
Dobili su dosta dobro ovi pripremni dio mjesec i pol dana. Iako je u ekipi dosta promjena igrača, došli su neki novi i imamo i dosta ozlijeđenih igrača za ovu prvu utakmicu. Te dečke koji su tu, mislim da će dati sve od sebe da prođemo Benfica. Benfica je jedna od najboljih ekipi koji sam gledao na ove videa.
Inter našeg Marcela Brozovića uvjerljivo je prošao u finale Europske lige gdje ga čeka Sevilla. Momčad Antonija Contea s visokih 5-0 deklasirala je Šahtar u Düsseldorfu, a doprinos je dao i Brozović koji je asistirao za drugi gol te je u igri za Nerazzurre bio do 85. minute. Finale na rasporedu u petak u Kelnu od 21 sat. Košarkaši Los Angeles Clippersa svladali su Dallas Mavericks-e sa 118-110 na početku prvog kruga NBA playoffa. Svoj doprinos pobjedi dao je i naš Ivica Zubac, upisao je još jedan double-double. Na terenu je proveo 22 minute i za to vrijeme postigao 10 poena i isto toliko skokova, te dodao jednu asistenciju i dva bloka. U najneizvjesnijoj jučerašnjoj utakmici doigravanja Denver Nuggetsi su nakon produžetaka pobjedili Utah Jazz sa 135-125, Toronto Raptors su bili bolji od Brooklyn Netsa sa 134-110, a Boston Celticsi su svladali Philadelphia 76ers sa 109-101. Serija se igra na 4 pobjede. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, u Hrvatskoj 199 novozaraženih koronavirusom, najviše aktivnih slučajeva do sad.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
uredila i vodila Andreja Barać.